Moi boa noite, hoxe é 8 de setembro e esta é a emisión 1198 dun programa que seguramente apreciedes. Do noso e voso tempo compartido, do noso e voso tempo de jazz. Un saúdo cordial para os ointes e as ointes de Radiofusión, da emisora municipal de Tui, da Radio Municipal de Tui e de Radio Redondela, desde onde estamos saindo en directo cando son as 10 da noite, aínda que a nosa estrea é pola emisora municipal de Tui. Xustamente aquí onde facemos o programa, escuítase unha hora máis tarde. Continuamos o camiño emprendido coa nosa antoloxía Hammond, entrega número 27, pero estamos xa nunha segunda vaga, nunha segunda xeración de músicos, non nos grandes estilistas dos anos 60 e 70, sino en xente que fixo máis ben a súa carreira a partir dos 90 e xa neste século. Músicos nacidos despois de 1955 e hoxe a nosa antoloxía do Hammond chega a un músico que a mín personalmente me encanta, o gran virtuoso norteamericano Pat Bianchi. Así que un saúdo cordial de Susi Kei Maliños, un saúdo cordial de Luis Cuntín y supoño que si estuviera aquí Pat Bianchi estaría encantado pues también de saudarvos con estas pimbias, con esta música, un disco que seleccionamos de Bianchi. Imos proceder a debullar ahora que nos queda por diante este tempo compartido, este tempo de jazz que agora comeza. Salvo un tema, e falaremos del, no sei, un momento, este disco que imos escoitar grabouse no estudio Mile High Music en Denver, Colorado, nos Estados Unidos, o 6 e o 7 de maio de 2005, con producción de Graham Carter e coproducción de Sal Azzarelli. Estábamos falando dun disco editado por Jayset Media no ano 2006 en Estados Unidos, e se chama de maneira deliberada en canto o que quere evocar e provocar East Coast Roots, raíces na costa leste. É un disco do Pat Bianchi Trio featuring Mark Wayfield e Byron Lamham. Bueno, non é pouco a mención destes tres músicos. Quen é Byron Lamham? Pois Byron Lamham é un baterista que o máis importante que fixo na súa carreira no ámbito do jazz foi acompañar a Joy DeFrancesco. Penso que con eso queda dito todo e de feito foi escoitado aquí neses labores. E Mark Wayfield foi un músico que nos primeiros 2000 foi lanzado con moita forza por Blue Note como unha sorte de sucesor de George Benson e de Wes Montgomery, e a verdade que nunca pasou da categoría de imitador. É un músico certamente excelente, pero que tampouco achegou nada particularmente novo ou singular. Con ser un perfecto virtuoso, que ademais, co paso dos anos, foi incorporando máis e máis elementos daquela luminosidade pero intimista e de gran densidade armónica de Grant Green. E despois temos a Pat Bianchi. Pat Bianchi é un home moi votado, hai 10 anos era unha estrela emerxente e enamorou pois o público que vota nos polls, nas enquisas estas das revistas norteamericanas. Inda hai 2 anos a Asociación de Xornalistas de Jazz considerou uno o teclista do ano. El menciona como referencia a Joy DeFrancesco e a Lonnie Smith e non obstante, a crítica fala moito de Joy DeFrancesco e de Larry Young. Músico, para min, curioso, porque un músico dun virtuosismo, probablemente o maior virtuoso desta segunda vaga de músicos que estamos escuitando. Ata que cheguemos a Barbara Dennerline, que é un fenómeno da natureza, é un prodixio, pois non sei, como Nadal no tenis, ou sea, unha cousa destas que fan o molde e o escachan. Ata que cheguemos aí non imos a topar outro virtuoso, nin levamos escuitado nesta segunda vaga. Na primeira, pois o mellor, ollo, cuidado, que Roda Scott ou Shirley Scott ou Big Brother McDuff ou en fin, ou Jimmy Smith, por suposto Jimmy Smith, pois poden estar nese nivel. Pero é un organista que se contén. É moi técnico, pero supedita todo a lograr un certo calor e color armónico. Máis masivo que Charet, que Brian Charet, que escoitábamos a semana pasada, que era así como máis limpo, gustanlle máis os sons saturados, sobre todo, pois especialmente nos momentos climáticos. E ten verdadeira debilidade polas pasaxes cromáticas, o cal é unha cousa pois que tamén denota que máis alá de Lonnie Smith, co que comparte aquel gusto un pouco, pois tamén pola, neste disco non, pola electrónica e por, en fin, por uns certos chiscos de ollo o pop e o soul, pois tamén Pat Bianchi, que por outro lado é un italo-americano, así de aspecto moi formal, pois ten, digamos, esa evocación de Joy de Francesco, aínda que eu creo que no fondo é máis Jimmy Smith con Larry Young. Bueno, vos xulgaredes escoitando, E Scott's Roots, porque el colle con este trío del de órgano en 2006, el colle músicas que en xeral non están tópicamente asociadas co ámbito do soul jazz nin do funky jazz, sino co ámbito do hard bop. E un bo exemplo é este primeiro tema que escoitamos, moi rápido, onde a destreza do trío queda sobre todo patente nas paradiñas que fan nos Stop Time, que é unha composición de Bernie Senensky, un pianista canadiano, pero que rinde homenaxe a John Coltrane. Trátase de Silver Train, que é o primeiro corte deste East Coast Roots. É dicir, está dicindo, as miñas raíces están no hard bop, no jazz dos anos 50 e 60 que se facía na costa este. Pat Bianchi Trio featuring Mark Whitfield e Byron Langham en Silver Train. Thank you. Pat Bianchi fixose famoso tocando en xiras con Steely Dan, ten tocado, digamos, con todo o mundo, é un home que naceu en Rochester, pero viviu bastante no medio oeste. Formouse na Eastman School e, bueno, estuvo moito tempo, que cando grava este disco en Denver, pero en 2008 volveu a Estados Unidos. Na actualidade, as últimas noticias que eu teño del é que é profesor de Hammond no Berklee College de Boston, o cal é un, en fin, é un pouco a confirmación, non, da calidade que lle estamos atribuindo. En canto a Mark Whitfield, falei dele un pouco estilísticamente, pero dicirvos que é un home que o descubre Josh Benson, e que fixo, digamos, as súas primeiras armas con George Benson e tamén con Lou Donaldson. Por tanto, pues, tamén aí hai outra garantía de que estamos diante dun gran músico. Bueno, como o movimento hai que demostrarlo andando, e xa dixemos tópicamente ao longo de toda esta serie que chega hoxe ao seu programa 27, que os organistas, sobre todo no que ten que ver co de tocar os baixos cos pés, hai que velos nas baladas, pois ofrezo-vos unha balada. O Little Beast Poem, a composición do vibrafonista de hard bop Robert Hutcherson, Bobby Hutcherson, que era prácticamente pues, un himno en todas as súas actuacións, esta fermosa balada, Little Beast Poem. Thank you. As credenciais que demos, e se engadimos que Mark Whitefield, ademais, non o dixen antes, estaba ahora tachando no guión, non dixen, dixen que tocou con Josh Benson, dixen que tocou con Lou Donaldson, non dixen que tocou con Jack McDuff, o sea, xa queda dito todo, non? Pois a verdadeira declaración de intencións deste disco, o tema, eu creo que así, como máis comercial, pero por calidade, polo ben tocado que está e pola particular rítmica que ten en tempo impar, este Gingerbread Boy, que é unha composición de Jimmy Heath, do saxofonista de Detroit, e, bueno, vamos a escoitala aquí nesta encarnación do Pat Bianchi Trio con Mark Whitefield e Baron Lyham do seu disco East Coast Roots, que fora grabado en 2006 e que Jayset Media edita ese ano e edita no ano seguinte, reedita, aínda que cun tema menos, misterios da, en fin, da comercialización da música. Con todos vos, o trío de Pat Bianchi, artista invitado esta noite a Tempo de Jazz, este Gingerbread Boy. Thank you. Ben, Ernest Brooks Wilkins Jr., Ernie Wilkins, foi un arraxador e un saxofonista extraordinario e temos disfrutado aquí en moitas ocasións do seu traballo moi vinculado a ese ámbito pois, das sesións de grabación dos 50 e 60. El escribira en homenaxe a Dizzy Gillespie, This is Business, e imos aquí pois recollela como unha interpretación fulgurante deste trío na que eu destacaría o tratamento dos baixos cos pés por parte de Pat Bianchi. Con todos vos do seu disco East Coast Roots do Pat Bianchi Trio, este excelente This is Business, que non está grabado nos Mile High Music Studios de Denver, Colorado. Tamén está grabado en Denver, pero ademais o día anterior, non o 6 ou 7, sino o 5 de maio, e o vivo. Está grabado no Diesel Restaurant and Lounge, un tema en directo como contrapunto que nos permite pues, evocar aqueles anos de maduración de Pat Bianchi en Denver. Con todos vos, Pat Bianchi Trio, This is Business.
Thank you.
Neste tema fulgurante que disfrutamos duns extraordinarios, entre outras moitas cousas, baixos por parte de Pat Bianchi, cede agora o paso o tema máis orixinal, é dicir, o tema sempre nestes discos, pois hai un así como para asombrar o público e hai outro pois como máis para que os músicos se explayen e se sintan a placer e mostren pois as súas, en fin, exhiban un pouco pois as súas abelencias. E este é o caso dunha composición de Bill Evans, de William John Evans, aquí tratada de, bueno, dunha maneira orixinal, e aquí xustamente pois a combinación das mans e dos pés de Bianchi alcanza para min niveis de excelencia. Tema orixinal, donde aquel ramallazo cromático que decía que tiña, creo que emerxe con claridade. Turn Out the Stars, Apagade as Estrelas, Pat Bianchi Trio, featuring Mark Whitfield e Baron Langham. Thank you. Bueno, semanas atrás eu creo que falei de Nasir Barakat, pero que se chamaba, digamos, de nome original Fred Lacey. Foi un guitarrista e compositor de Filadelfia que acompañara a Lester Young e que foi mentor do saxofonista Bootsy Barnes, a quen escuitamos semanas atrás. Bueno, pois... Este home, Fred Lacey, escribiu este tema for Ernie, este theme for Ernie, que él dedicou o saxofonista alto Ernie Henry, e que dentro desta busca de un repertorio non habitual nos tríos de órgano, leva a Pat Bianchi, a incluílo neste disco como, en fin, como peche. E curiosamente e originalmente, e marcando a diferenza no traballo deste gran virtuoso que Pat Bianchi, trátase dun tema que nos fai fechar este programa en calma, porque Theme for Henry é unha balada. Con todos vos, o Pat Bianchi Trio featuring Mark Whitfield e Byron Latham neste Theme for Henry.
Thank you.
Bueno, teimei en decir ten for Henry, non for Ernie. E esta, pois, non dá tempo para máis, estamos pasados de tempo, así que hai que despedirse. E como hai que despedir este tempo de jazz 1198 a Hammond Anthology 27, segunda vaga, Pat Bianchi? Pois con nosa sintonía. E esa sintonía ábrese, peta no vosso corazón, con este repenicar de tambor. Unha noite máis de música e palabras, unha noite máis de jazz, un tempo de jazz máis, 1198, wow, 20 moitos anos, abrindovos a porta e recibindo o vosso agarimo dunha maneira intangible. Si nos estamos aí, é porque vos estáis aí, neste tempo en ida e volta, neste tempo que agora se despide e que vos dá a boa noite, neste vosso e noso tempo de jazz.